Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna pirmā tikšanās notiks ceturtdien Krievijas tālo austrumu Oftas pilsētā Vladivostokā, kas atrodas tikai dažu stundu brauciena attālumā no abu valstu robežas. Putina un Kima sarunās uzsvars būs uz politisko un diplomātisko risinājumu kodola problēmai Korejas pusalā, tā otrdien teica Krievijas prezidenta padomnieks ārlietās Jurijs Ušakovs. Viņš teica, ka Maskava vēlas šajā jautājumā palīdzēt nostiprināt pozitīvas tendences. Spekulācijas par drīzu abu valstu līderu tikšanos virmojušas jau vairākas dienas. Vladivostokā gaidāmā samita norises vietā jau izkārti Krievijas un Ziemeļkorejas karogi. Maskava bija tuva un svarīga komunistiskās Pheņenas sabiedrotā augstākara laikā, taču attiecības un Ziemeļkoreju iedragāja padomju savienības sabrukums – ideoloģiskā saites saira, kopš tā laika par galveno Ziemeļkorejas sabiedroto un ekonomisko balstu kļuvusi Ķīna. Abu valstu līderi pēdējo reizi tikās pirms 8 gadiem, kad ar pašreizējā Ziemeļkorejas līdera tēvu Kimu Čeniru tikās tā brīža Krievijas prezidents Dmitrijs Medveģevs. Tagad, turpinoties Ziemeļkorejas un savienoto valstu pretstāvēja, Kims Čenuns rauga atjaunot saites ar Maskavu. Pēdējā gada laikā Kims jau 4 reizes ticies ar Ķīnas prezidentu, 3 reizes ar Dienvidkorejas prezidentu un 2 ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, taču pagaidām tikšanās ar Putinu nav bijusi. Maskavai ceturtdienas samits būs iespēja parādīt, ka arī tai ir sava loma Korejas pussalas denuklearizācijas procesā un tā nav nobīdīta malā. Savukārt Ziemeļkoreja ar šo tikšanos mēģinās parādīt Vašingtonai, ka tā nav izolēta. Maskava iepriekš aicinājusi mīkstināt pret Pheņenu noteiktās starptautiskās sankcijas. Krievijā strādā vairāki tūkstoši Ziemeļkorejas viesstrādnieku. Vašingtona savukārt apsūdzējusi Maskavu, ka tā mēģina palīdzēt Ziemeļkorejai izvairīties no atsevišķām sankcijām. Trumpa un Kima otrais samits februārī Vietnamā beidzās bez rezultātiem. Abas puses nespēja raft kompromisu starp Ziemeļkorejas prasībām nekavējoties atvieglot sankcijas un savienoto valstu prasībām Pheņenai atteikties no savas kodola programmas. Pēdējā laikā Ziemeļkorejas retorika atkal kļuvusi asāka. Pagājušajā nedēļā tā paziņoja, ka īstenojusi jauna taktiskā ieroča izmēģinājumu, uzreiz pēc tam veltot asu kritiku ASV valsts sekretāram Maikam Pompeo. Ziemeļkoreja viņu apsūdzēja par neapdomību un muļķīgu runāšanu un pieprasīja, lai Vašingtona Pompeo atsauc no kodola sarunām, viņu aizstājot ar kādu, kurš ir apdomīgāks. Gince Moliņš, Latvijas radio.